Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Λυκουδηγιάννη, όπως σας είχαμε ανακοινώσει, τον δικηγόρο μας και δημοτικό σύμβουλο από την Ισχυρή Κεφαλονιά. Τον καλημερίζουμε και του λέμε καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κύριε Βούτα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Πριν πάμε στα θέματα τα οποία αφορούν και τον κόσμο που με ακούσει, θέλω να μας πείτε το αποτέλεσμα από το δικαστήριο για το θέμα του δρόμου και τι ακριβώς διαδικασία θα χρειαστεί για να ανοίξει, πότε και πόσο και όλα τα υπόλοιπα που είστε και νομικός σύμβουλος και ξέρετε τα του νόμου και των αποφάσεων που έχει πάρει το δικαστήριο.
Ναι, κατατέθηκε μια αίτηση ασφαλιστικών μέτρων από 8 κατοίκους της περιοχής του Ελιού.
Ναι.
Είχε κατατεθεί από τον Οκτώβρη, στη συνέχεια ήταν προς εκδίκαση το Φεβρουάριο. Αν θυμάστε, εμείς και προκαλέσαμε ένα δημοτικό συμβούλιο, ένα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο και λάβαμε απόφαση τότε ο Δήμος να ασκήσει παρέμβαση σε αυτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Τι ζητούσαν οι οκτώ κάτοικοι και ζητούσαν στην πραγματικότητα για λόγους επίγοντος να ανοίξει ο δρόμος προσωρινά. Επειδή αυτή και η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και η παρέμβαση την οποία άσκησε ο Δήμος απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους, δηλαδή για λόγους αοριστίας, ότι δεν είχε περιγραφεί ορθά ο επίδικος δρόμος, ξανακατατέθηκε αυτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων από τους 8 κάτοικους τους συγκεκριμένους. Άσκησαν και παρέμβαση άλλοι 96 κάτοικοι εκεί της περιοχής και ζητήθηκε η έκδοση προσωρινής διαταγής. Τι σημαίνει προσωρινή διαταγή? Να δοθεί μια διαταγή από την κυρία Ειρηνοδίκη προκειμένου μέχρι την εκδίκαση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων, η οποία εκδίκαση θα λάβει η χώρα στις 25 Ιουλίου, μέχρι τότε να ανοίξει ο δρόμος για λόγους κατεπήγοντος. Και πράγματι η κυρία Ειρηνοδίκη δέχτηκε αυτή την αίτηση της προσωρινής διαταγής και διέταξε εντός 3 ημερών από την έκδοση και την επίδοση της απόφασης να ανοίξει ο δρόμος μέχρι την συζήτηση της υπόθεσης. Και πρακτικά, κύριε Βούτο, επειδή και κάθε συζήτηση της υπόθεσης θα ζητηθεί και είναι η νομολογιακή πρακτική, δίδεται κάθε φορά, θα ζητηθεί η παράταση αυτής της προσωρινής διαταγής μέχρι την έκδοση της απόφασης. Στην πραγματικότητα, μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτή των ασφαλιστικών μέτρων, θεωρώ δηλαδή μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, ο δρόμος θα είναι ανοιχτός. Από ό,τι γνωρίζω, θα ανοιχτεί τις επόμενες μέρες. Τώρα την Πέμπτη, την Παρασκευή, έχει γίνει η επίδοση της απόφασης. Πρέπει να περάσουν 3 μέρες από τότε και στη συνέχεια θα ανοίξει ο δρόμος και θα μπορεί να είναι ελεύθερη η διέλευση από το δρόμο αυτόν για την παραλία του Κορονιού.
Ο ιδιοκτήτης πώς αντέδρασε, κύριε Λυκούδη?
Ο ιδιοκτήτης ήρθε στο δικαστήριο και ζήτησε να μην γίνει δεκτή προσωρινή διαταγή.
Ναι, λέω τώρα που βγήκε αυτή η προσωρινή απόφαση.
Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Είναι προσωρινή διαταγή της κυρίας Ειρηνοδίκου, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Είναι υποχρεωμένος να ανοιχτεί ο δρόμος και να βγει
Αν είναι σε αυτή την κατάσταση που είναι ο δρόμος αυτή τη στιγμή, δεν είναι προσβάσιμος. Πες ότι αυτός λέει το ανοίγω. Δέχομαι και περάστε. Πώς θα περάσουν από τη στιγμή που υπάρχουν κάτι λακκούβες 5 μέτρα?
Τον υποχρεώνει. Η προσωρινή διαταγή τον υποχρεώνει να διορθώσει τη βατότητα της οδού.
Ο ίδιος.
Διότι την είχε κάνει
ο ίδιος.
Και σε περίπτωση που δεν το κάνει ο ίδιος, μπορούν να το κάνουν εκεί οι ετούντες και να με έξοδα δικά του. Είναι μια διαδικασία, έχει φροντίσει από αυτού η κυρία Ειρηνοδίκη πολύ ορθά και νομίζω ότι θα είναι ένας βατός δρόμος που θα μπορέσουν, θα φροντίσει δηλαδή, φαντάζομαι, και οι κάτοικοι εκεί και ο Δήμος, θα είναι ένας βατός δρόμος για να μπορούν να διαβαίνουν τα οχήματα και να κατεβαίνουν στην παραλία του Κορονιού. Είναι μια εξαιρετική εξέλιξη αυτή. Εγώ ξέρετε ότι έχω παλέψει πολύ μαζί με άλλους βέβαια και κυρίως οι κάτοικοι έχουν παλέψει πάρα πολύ για αυτή την εξέλιξη. Ήμουν από τους ανθρώπους που φώναζε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι μόνο με μια απόφαση ασφαλιστικών μέτρων μπορεί να ανοίξει αυτός ο δρόμος. Είναι όμως μια προσωρινή νίκη και είναι κάτι προσωρινό. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Δεν έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Είναι πολύ σημαντικό να είναι ανοιχτός ο δρόμος και θέλω να το τονίσω και να το καταλάβει και ο κόσμος, κύριε Βούτου. Όχι μόνο γιατί να πηγαίνουμε στο Κορώνι να κάνουμε τα μπάνια μας. Γιατί εδώ τίθεται και το θέσαμε εμείς την κυρία Ειρηνοδίκη και το δέχτηκε πολύ ορθά, εγώ θεωρώ. Υπάρχει και μεγάλο θέμα με την πυροπροστασία.
Ναι, θέμα φωτιάς.
Μάθω ότι Βέβαια. Θέμα φωτιά. Στην παραλία εκεί υπάρχει δεξαμενή με νερό. Αν πιάσει μια φωτιά, είναι πολύ σημαντικό να είναι ανοιχτό ο δρόμο, να μπορέσουν τα πυροσβεστικά εκεί οχήματα να λάβουν νερό από την δεξαμενή, να αντιμετωπίσουν την οποιαδήποτε πυρκαγιά.
Αν ο δρόμο ήταν κλειστό,
δεν θα υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
Εκτός όλων αυτών που μας είπατε, που είναι πολύ σημαντικά, υπάρχουν και επιχειρήσεις που είχαν αυτή τη στιγμή τη μη πρόσβαση και την καταστροφή του επαγγελματικά.
Υπήρχε ένας επαγγελματίας ο οποίος είχε εκμισθώσει εκεί τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες, ο οποίος μετά αναγκάστηκε να φύγει ο άνθρωπος από τη στιγμή που έκλεισε ο δρόμος. Νομίζω κάπως αποζημιώθηκε από το Δήμο. Ναι. Υπήρχε και κάποιο άλλο νομίζω εκεί.
Εγκαιζόμενα εκεί υπάρχουν εγκαιζόμενα διαμερίσματα.
Υπάρχουν και πολλά εγκαιζόμενα στην περιοχή, κάτω στο Κορώνι.
Ναι. Δεν έχουν πρόσβαση.
Δεν είχαν πρόσβαση.
Ναι. Άρα δηλαδή να νοικιάσει σε κάποιον να πάει στη θάλασσα, να πάει πού, από τη στιγμή που δεν μπορεί να πάει στην πρόσβαση που έχει.
Εμένα εκεί οι κάτοικοι της περιοχής μου έχουν πει πάρα πολλές φορές, εγώ δεν είμαι εκεί κάθε μέρα να τα βλέπω, αλλά αυτοί που τα ζουν κάθε μέρα, ότι πάρα πολλοί τουρίστες, επισκέπτες του νησιού
έχουν βγάλει φωτογραφίες, βίντεο, τα έχουν κυκλοφορήσει. Έχουμε γίνει διεθνώς ρεζίλοι με αυτά τα βίντεο που κυκλοφορούν, δυστυχώς, που δεν κοσμούν την κεφαλονιά.
Ναι, και ξέρετε τώρα αυτόν τον τουρίστα δεν μπορεί να πάει να εξηγήσει τώρα γιατί ξαφνικά είναι ένα δρόμο μετά από τόσα χρόνια.
Δεν ξέρουν τις διαδικασίες που σκοτώνονται εδώ άνθρωποι για ένα χτήμα όπως γίνεται δυστυχώς. Τα ξέρουμε αυτά. Τα γνωρίζουμε.
Άρα θεωρώ πως
είχαμε το πρόσφατο περιστατικό στην Κρήτη. Για ένα χτήμα σκότωσε 22 χρόνια άνθρωπο. Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Προς Θεού, λες και να τα πάρουμε μαζί μας. Λες και τι να πω τώρα, εντάξει. Σε ένα νησί που πρέπει να είναι με ανάπτυξη, να έχει, να πηγαίνει μπροστά, όχι πίσω. Και με αντιλήψεις εντελώς διαφορετικές. Με νέες αντιλήψεις. Ελπίζω να διορθωθούμε κάποια στιγμή. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Λικούδη, επειδή έχουν υποθεί πολλά, ότι φταίνε και οι παλαιότεροι. Σε αυτό τι λέτε, γιατί είχατε κι εσείς μια ευθύνη που είχατε τη Δημαρχία επί 9 χρόνια. Τι ακριβώς απαντάτε στην αντιπολίτευση?
Ξέρετε, το ακούω αυτό, αλλά ξέρετε, ο δρόμος ήταν ανοιχτός επί προηγούμενη δημοτικής αρχής. Παρέμενε ανοιχτός. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι ανοιχτός ο δρόμος και από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν διάφορα θέματα εκεί με τους ιδιοκτήτες, να λυθούν μέσα από το διάλογο. Το πρόβλημα ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 20 όταν κλείστηκε για πρώτη φορά ο δρόμος. Ναι. Μέχρι τότε, και για τουλάχιστον 40 χρόνια με τη μορφή που το ξέρουμε το δρόμο, 40 τόσα χρόνια, ήταν ανοιχτός και γινόταν
μια
και
μπαίνε σε
προγράμματα και τα λοιπά και τα λοιπά.
Ο ιδιοκτήτης έλεγε ότι εγώ έχω κερδίσει το δικαστήριο και είναι ο δρόμος δικός μου. Αυτό έλεγε. Ανεξάρτητα αν τον είχε κλείσει ή όχι.
Ναι, όμως είναι πολύ σημαντικό ότι δεν το είχε κλείσει.
Μήπως ο Δήμος όμως δεν είχε κάνει τις εξής διαδικασίες αυτές, τις οποίες θα του εξασφάλιζε του ιδιοκτήτη κάποιο άλλο μέρος να ανοίξει ο δρόμος, όπως έλεγε μετά όταν τον έκτισε, για να μπορέσει να έχει ιδιοκτησία όπως πρέπει, τη δικιά του ιδιοκτησία. Μήπως λέω.
Κύριε Βουτού, δεν ξέρω εάν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση, γιατί βλέπετε ότι και τώρα και 2 χρόνια που είναι κλειστός ο δρόμος και έχουν γίνει συζητήσεις από ό,τι ξέρω μεταξύ εκεί της οικογένειας.
Και απλώς είναι κοστοβόρες.
Του Δήμου,
οι εναλλακτικές λύσεις
είναι κοστοβόρες. Εγώ θα ευχόμουν και το έχω πει πολλές φορές να είχε βρεθεί εκεί και να μην χρειάζεται να
έχουμε τη δικαιοσύνη και να έχουμε. Υπήρχε λύση, αλλά ήταν κοστοβόρα. Το ξέρετε πολύ καλά. Ήθελε τείχους αντιστήριξης, ήθελε μελέτες, ομελέτες και όλα αυτά που θα πηγαίναν 2, 3, 4, 5 χρόνια.
Το έχω ακούσει.
Λοιπόν, από μέσα στα πράγματα.
Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ, επειδή και οι αγωγοί που έχουν ασκήσει η οικογένεια εκεί της Ελληνιδού στο πολυμελές πρωτοδικείο που άσκησε για να αναγνωριστεί ότι δεν υφίσταται δρόμος αλλά είναι η ιδιοκτησία τους, επειδή απορρίφθηκε και αυτή, και θα πάμε στο εφετείο τώρα όπως αντιλαμβάνεστε, θεωρώ ότι και στο εφετείο θα κερδιθεί η υπόθεση και ο δρόμος θα παραμείνει ανοιχτός. Ακριβώς για το λόγο ότι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ο δρόμος ήταν ανοιχτός και ανέχονταν να περνούν από το δρόμο αυτό απεριόριστος αριθμός ατόμων. Υπάρχει Αγία νομολογία του Αρείου Πάγου και θεωρώ ότι πάνω σε αυτό θα πατήσει και το εφετείο πατρών, όπως έκανε και το πολυμελές πρωτοδικείο και τελικά τα δικαιοφόρα.
Δηλαδή 25 Ιουλίου θα γίνει στην Πάτρα, έτσι. 25 Ιουλίου. Όχι,
25 Ιουλίου γίνεται εδώ.
Α, εδώ.
25 Ιουλίου γίνεται εδώ. Είναι
μετά, την απόφαση, μετά την απόφαση τη 25 Ιουλίου, είναι οριστική και μετάκριτη ή μπορεί να
προσφύγει. Όχι, 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 είναι προσωρινή. Είναι ασφαλιστικά μέτρα. Α, είναι προσωρινή.
Άρα δηλαδή έχουμε χρόνια, χρόνια και καιρούς.
Έχουμε μέλλον. Γι' αυτό σας είπα, είναι αρχή, έχουμε μέλλον. Το δικαστήριο των πατρών, το εφετείο των πατρών είναι αυτό το οποίο θα δώσει και την τελεσίδικη λύση.
Δηλαδή
αλλά μέχρι τότε έχουμε πολύ χρόνο.
Μετά
τις 25, τότε έχουμε πολύ χρόνο.
Τι κάνουμε, βγαίνει μια απόφαση αρνητική. Τι κάνουμε εκεί πέρα,
αν είναι αρνητική θα ξανακλείσει ο δρόμος.
Θα ξανακλείσει ο δρόμος. Που σημαίνει μετά ότι πάτε στο εφετείο μετά για να κάνετε...
Το εφετείο θα αργήσει η υπόθεση και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό μέσω απόφαση ασφαλιστικών να παραμένει ο δρόμος ανοιχτό.
Να δίνετε παρατάσει, λέτε. Καταλαβαίνω τι λέτε.
Να παραμένει ανοιχτό. Είναι πολύ σημαντικό. Ιδίως για τη θερινή περίοδο και για του λόγου που σα είπα και τη πυροπροστασία.
Ναι. Η συγκεκριμένη Βαρανιά είχε ψηφιστεί από τον κόσμο και με πολύ μεγάλο ποσοστό. Και που σας εμπιστεύει ο κόσμος και να πάτε και στην επόμενη τετραετία, την οποία δυστυχώς κάποιοι εκείνη τη στιγμή λογοδρόμησαν και χάσατε τη δημαρχία. Τώρα όμως κάποιοι από όλους αυτούς σας λένε ότι δεν είσαστε τίποτα και να έρθετε να κάτσετε να πάτε στο σπίτι σας. Τι τους απαντάτε, κύριε Λικούδη?
Εντάξει, έχει γίνει μία κίνηση, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, έχει γίνει μία κίνηση από κάποια από τα στελέχη της Χιλής και Χαλονιάς, οι οποίοι αποσύστηκαν, έχουν φτιάξει μία δική τους παράταξη. Όπως λένε, από εκεί και πέρα θα το δούμε. Δεν μπορεί κανένας να πει σε κάποιον άλλο να πάει σπίτι του, ο καθένας να κάνει αυτό που νομίζει. Απλά εγώ θεωρώ ότι θα έχουμε πολλές εξελίξεις μέχρι τις επόμενες δημοτικές εκλογές. Νομίζω θα αλλάξουν πολλά πράγματα και καλό θα είναι να περιμένουμε. Πιθανότατα να βγουν καινούργιες παρατάξεις, να αλλάξουν τα πράγματα στις ήδη υπάρχουσες παρατάξεις. Βλέπετε, γίνονται διάφορες δημόσιες, διάφορες συζητήσεις και εγώ διαβάζω και ακούω πολλά. Θα περιμένω και εγώ για να δω τι ακριβώς θα γίνει. Προς το παρόν, ισχυρή Κεφαλονιά υφίσταται, όπως ξέρετε, και προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που μας έχει. Αυτό για το οποίο μας ψήφισε ο κόσμος, μας κατέταξε στην αντιπολίτευση. Άρα, εμείς από τα έδρανα της αντιπολίτευσης θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο για τον τόπο, όπως έχω πει πολλές φορές.
Με αυτά τα άτομα που έχουν μείνει. Έτσι. Είναι βασικό αυτό.
Με αυτούς που έχουν μείνει, βέβαια.
Πιστεύετε ότι η ισχυρή Κεφαλονιά θα κατέβει ξανά στις επόμενες εκλογές, αν είναι ισχυρή Κεφαλονιά, ή θα κατέβει με κάποια άλλη συνεργασία τα άτομα αυτά την οποία αποτελούν την ισχυρή Κεφαλονιά?
Κύριε Βούτο, κάνετε ερώτηση σε λάθος άνθρωπο. Δεν είμαι εγώ και κεφαλής παράταξη.
Εγώ ξέρω τι λέω, κύριε Κικούδη. Είσαστε πανέξυπνος. Απλώς θέλετε να την αποφύγετε την ερώτηση, αλλά δεν πειράζει.
Δεν είμαι εγώ και κεφαλής παράταξη. Θα πρέπει να το συζητήσετε με τον Αλέκο τον Παρίσι. Αυτό που είναι και κεφαλής παράταξη, ο οποίος φαντάζομαι θα πάρει και τις λογικές αποφάσεις. Πάντα βέβαια. Συζητώντας μαζί μας. Θα το δούμε αυτό.
Υπάρχουν άλλα δύο ενδεχόμενα σενάρια τα οποία έχουν βγει στη δημοσιότητα και που δεν μπορείτε να τα κρύψετε από την κοινωνία, γιατί δυστυχώς είμαστε μικρό χωριό, καλό χωριό, το ξέρετε πολύ καλά. Λοιπόν, το ένα ενδεχόμενο είναι να κατεβείτε υποψήφιος δημαρχός επικεφαλής, τον οποίο σας χρήζει ο κύριος Παρίσης, και το δεύτερο να κατεβείτε υποψήφιος βουλευτής. Κάποιο από τα δύο περιμένετε, ένα από τα δύο περιμένετε απαντήσεις από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αν θα σας εκλέξει για να είσαστε ο υποψήφιος βουλευτής. Αν όχι, θα κατεβείτε για δήμαρχος.
Λοιπόν, απαντάω ξεκάθαρα και στα δύο. Πρώτον, όσον αφορά τα χρήματα, δεν πιστεύω στα χρήματα. Το είπα και σε μια άλλη συνέντευξη.
Το χρήσμα δεν είναι κακό, το χρήσμα, το να σε εμπιστεύεται ένα κόμμα και να λέει ότι ο Γιάννης Λικούδης είναι άξιος συνεργάτης μου και τον κατεβάζω γιατί πιστεύω ότι θα φέρει ψήφους και θα εκλεγεί. Δεν είναι κακό αυτό, μην το παίρνετε στραβά.
Δεν είναι κακό, αλλά έχω ξαναπεί ότι για μένα η ισχυρή Κεφαλονιά είναι μια παράταξη την οποία τη δημιούργησε ο Αλέκος ο Παρίσης με πολλά άλλα μεγάλα πρόσωπα και νομίζω ότι θα τελειώσει και με τον Αλέκο τον Παρίσι. Δηλαδή αν ο αρχηγός μας αποφασίσει για τους δικούς του λόγους να μην είναι ξανά αρχηγός της παράταξης, νομίζω ότι η παράταξη δεν θα συνεχίσει με τη μορφή
να σας
που είναι.
Να σας το πω γιατί σας ρωτάω. Γιατί έχω συζητήσει με τον Αλέκο τον Παρίσι και έχει μια σκέψη να κατέβει ξανά για βουλευτής. Λοιπόν, αν κατέβει ξανά για βουλευτής, θα είσαστε εσείς ο επικεφαλής της Ισχυρής Κεφαλονιάς στη θέση του Αλέξανδρου Παρίσι? Αυτή είναι η μία ερώτηση.
Εάν δεν είναι ο Αλέκος ο Παρίσι επικεφαλής της Ισχυρής Κεφαλονιάς, νομίζω δεν θα υπάρχει Ισχυρή Κεφαλονιά.
Άρα διαλύεται.
Εγώ πιστεύω ότι δεν θα συνεχίσει η Ισχυρή Κεφαλονιά με τη μορφή την οποία τη γνωρίζουμε. Αν θα δημιουργηθεί κάτι καινούργιο, είναι κάτι το οποίο θα το
κάνουμε. Αυτό, αυτό είναι μετά συνεργασίες και τα λοιπά και τα λοιπά που είπαμε. Αυτό είναι άλλη ιστορία.
Γι' αυτό σας λέω, δεν πιστεύω στα χρήματα. Τώρα δεν μπορεί να πει ο, δεν μπορεί να πει ο Αλέκος ο Παρίσι, ορίζω διάδοχο κάποιον. Για μένα δεν υπάρχουν χρήματα. Αυτά γίνονται μέσα από
συνεννοήσεις,
από συζητήσεις με τα στελέχη, με τον κόσμο που σε στηρίζει. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είμαστε ένα κόμμα, γίνεται ένα συνέδριο και ορίζουμε τον επόμενο αρχηγό. Ναι. Άρα ας μην το συζητάμε, είναι κάτι μακρινό.
Ναι, αλλά αν ο Αλέξανδρος Παρίσις πάει για υποψήφιος βουλευτής, μετά τι θα γίνει?
Αν πάει για υποψήφιος βουλευτής,
τελείωσε.
Θα το δούμε. Αφήστε.
Δεν συνεχίζει.
Αφήστε, θα το δούμε.
Όχι, μου είπατε δεν συνεχίζει. Τελείωσε, μου είπατε. Όχι, μην μου λέτε τώρα θα δούμε. Μου είπατε ότι.
Η δική μου η άποψη είναι αυτή. Η δική μου η άποψη είναι αυτή. Μπορεί οι άλλοι συνάδελφοι
να. Μπορεί να θέλει ο κ. Κωνσταντάκης, ας πούμε, να πάει επικεφαλής υποψήφιος δήμαρχος. Αυτό μου λέτε.
Εκφράζω για να μην παρεξηγηθώ αποκλειστικά τη δική μου την άποψη.
Μάλιστα.
Θεωρώ ότι η Ισχυρή Κεφαλονιά θα την πιάσει μαζί με τον Αλέκο τον Παρίσι. Αν ο αρχηγός μας τελικά επιλεγεί να κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, όπως ακούγεται, φαντάζομαι ότι δεν θα μπορεί να είναι και πρόεδρος. Ήταν αρχηγός της παράταξης, δεν μπορέσει να κατέβει για δήμαρχος. Κάπου εκεί πέρα θα δούμε.
Άρα εσείς στο Δήμο τι κάνετε? Πάτε, κάθεστε κάτω εσείς, ο κ. Κωνσταντάκης και ο κ. Πολάτος, τρεις νομίζω, δεν έχετε μείνει?
Υπάρχουν πολλά στελέχη, δεν είναι
λέω,
μόνο
τα ενεργά, λέω τους δημοτικούς συμβούλους, κύριε
Λιπούλη. Δεν είναι μόνο οι εκλεγμένοι. Υπάρχουν
λέω για τους εκλεγμένους, λέω τώρα, για τους εκλεγμένους. Άλλο η οπισθοφυλακή πάντα είναι μεγάλη.
Είναι και ο Νίκος ο Μενάγιας και ο Διονύσης ο Λιπούλη. Δεν είναι μόνο, δεν είμαστε μόνο οι τρεις, είμαστε
πέντε άτομα.
Και το Παρίσι 6.
Αφήστε, λέω έφυγε ο Παρίσις, επήγε για βουλευτής. Εσείς οι πέντε, να είστε καλά. Θα καθίσετε μετά και θα πείτε ότι τι κάνουμε τώρα. Ξεκινάμε να κάνουμε την Ισχυρή Κεφαλονιά και κατεβάζουμε ένα υποψήφιο μεταξύ μας με μια απόφαση που θα πάρετε, ή το διαλύεται το μαγαζάκι και πάμε αλλού?
Αυτά είναι υποθετικά σενάρια. Εγώ αυτό που θα κάνω σίγουρα είναι να μιλήσω με τον κόσμο τον οποίο μας στηρίζει για να ακούσω και τη δική του.
Άρα η δική σας θέση ποια είναι?
Πριν κάνω οτιδήποτε, δηλαδή θέλω να μιλήσω με τους ανθρώπους που είναι γύρω μου, που με στηρίζουν, που με ψήφισαν, που με στήριξαν, που με αγαπάνε και τους αγαπάω και τους χρωστάω πολλά. Πρέπει να ακούσω και τη δική τους.
Εγώ έχω κάνει ρεπορτάζ με τους δικούς σας ανθρώπους και ξέρω τι ακριβώς θέλουν και τι επιθυμούν. Καταλάβατε, γι' αυτό κάνω κάποιες πιεστικές ερωτήσεις για να βγάλω αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα που περιμένει ο κόσμος.
Λέω ότι αυτά όμως είναι υποθετικά σενάρια. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε πάνω στο τραπέζι είναι ότι ο Αλέκος ο Παρίσι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος. Αυτό το έχει δηλώσει πολλές φορές.
Μάλιστα. Όχι για βουλευτής. Όχι για
βουλευτής. Οπότε πηγαίνουμε σε αυτό το σενάριο.
Άρα πάω αλλού τότε. Λοιπόν, πάω στην επόμενη ερώτηση.
Αν αλλάξουν τα πράγματα θα το δούμε.
Επειδή έχετε δει και το όνομα σας για υποψήφιος βουλευτής, πες ότι ο Μητσοτάκης αποφασίζει και λέει Καπάτος, Λικούδης και Μαρκέτου. Εγώ λέω και το όνομα της γυναίκας. Γιατί τα έχω δημοσιοποιήσει εγώ, δεν τα κρύβω, τα λέω δημόσια. Και η κοινωνία το εκτιμάει αυτό. Όταν λες κάτι δημόσια και το μιλάς με σοβαρότητα. Όχι να παίζεις παιχνίδια, με σοβαρότητα το λέω αυτή τη στιγμή. Και ξέρετε πως σας εκτιμώ. Λοιπόν, τι κάνει ο Γιάννης Λικούδης? Και ο Γιάννης Λικούδης αυτή τη στιγμή αυτά που λέει στην κοινωνία μετράνε. Και τα υπολογίζει, κύριε Λικούδη. Δεν κάνουμε παιχνίδια τώρα αυτή τη στιγμή. Ούτε εκβιάζουμε, ούτε παιχνίδια κάνουμε. Λέμε την αλήθεια. Λέει ο Μητσοτάκης, Καπάντος, Λικούδης και Μαρκέτου. Τι κάνει ο Λικούδης που τον έχω αυτή τη στιγμή στον αέρα?
Γιατί σας αρέσουν τα υποθετικά σενάρια.
Ναι, καθώς είναι υποθετικά, ξέρετε πολύ καλά ότι ό,τι έχω πει, κύριε Λικούδη, μου έχει βγει όλα. Όλα έχουν βγει, όλα.
Εξ όσων γνωρίζω, ο Πρωθυπουργός λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη και είναι ακόμα νωρίς να συζητάμε για
Οκτώβριο, Οκτώβριο μήνα ετοιμαστείτε. Γιατί έχουν ετοιμάσει πολύ τα κουσουμάκια τους. Έχουν ετοιμάσει πολύ τα κουσούμια τους και μάλιστα έρχονται κάποιοι οι οποίοι ούτε καν ξέρουν Κεφαλονιά. Έτσι, και έρχονται για σωτήρες και δεν θέλω τέτοιους σωτήρες.
Εγώ
θέλω τους δικούς μου ανθρώπους εδώ. αυτούς που ζω εδώ είναι... κάθε μέρα. Γι' αυτό πιάνω τον Γιάννη τον Λικούδη και τον πιέζω. Γιατί ζω κάθε μέρα και ξέρω ποιος είναι ο Γιάννης ο Λικούδης. Ενώ ο ουρανοκατέβατος που μου έρχεται από εντολή κόμματος ή επειδή είναι κολλητός του κόμματος, αυτόν δεν τον θέλω. Σας το λέω δημόσια.
Εντάξει, αυτό είναι η δική σας άποψη.
Γιατί είναι κακιά. Είναι κακιά. Είναι κακή η άποψή μου. Τη βλέπετε παραλογή. Να μην θέλω έναν άνθρωπο που ξέρει τον τόπο του, αγαπάει τον τόπο του, ζει σε αυτόν τον τόπο και θα πεθάνει σε αυτόν τον τόπο. Και έναν ουρανοκατόπατο που έρχεται μόνο και μόνο για να γίνει βουλευτής, να πάρει τα 1500 και τίποτα άλλο, και να μας τάζει. Αυτόν θέλετε? Όχι, νομίζω.
Λοιπόν, κύριε Βούτο, για να είμαι ξεκάθαρος, γιατί με έχουν ξαναρωτήσει και το έχω ξαναπεί. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοια σενάρια. Σας ξαναείπα, αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι λέτε.
Δεν λέτε όχι όμως. Δεν λέτε όχι. Αυτό είναι ενδιαφέρον.
Ακούστε να δείτε, είμαι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κάτι που δεν το κρύβω. Αυτό το γνωρίζουν όλοι.
Τι μίσες.
Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι η έδρα να παραμείνει στη Νέα Δημοκρατία, όπως κερδίθηκε το 2019, και βέβαια και η Νέα Δημοκρατία να είναι και το κυβερνών κόμμα και για την επόμενη εκλογική περίοδο. Αυτό με ενδιαφέρει και πάνω σε αυτό θα βοηθήσω. Από ποια θέση μου κληθώ να βοηθήσω. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτό όμως που θέλω να πω, και για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί βλέπω λίγο μια χαλάρωση, λίγο μια ραστόνη, δεν ξέρω. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι εμείς που είμαστε στη Νέα Δημοκρατία και περισσότερο τα κεντρικά του κόμματος ότι το 2022 ή το 2023, δεν ξέρω πότε θα γίνουν οι εκλογές, σε πάση περιπτώσει, δεν είναι 2019.
Έτσι.
Και τι εννοώ με αυτό. Θα είναι μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση για τη Νέα Δημοκρατία. Έχει περάσει από πολλές φουρτούνες. Είναι λογικό να έχει φθορά. Το 2019 ήταν η παράταξη που ερχόταν, που φαινόταν ότι εύκολα θα κερδίσει την εξουσία. Το 2022-2023, επαναλαμβάνω, από ό,τι θα γίνει εκλογή, θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη, πολλό δε μάλλον για τη μονοεδρική της Κεφαλονιάς. Βλέπω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται πάρα πολύ δραστήρια. Λέω για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό είναι το κόμμα το άμεσα ανταγωνίσιμο για την έδρα. Κινείται πάρα πολύ δραστήρια. Οπότε καλό θα είναι και η Νέα Δημοκρατία να κινηθεί το ίδιο δραστήρια και θα πρέπει να επιλέξει υποψηφίους οι οποίοι θα μπορέσουν να συσπυρώσουν την παράταξη. Εγώ αυτό θέλω να πω. Πρέπει να συσπυρώσουν την παράταξη, να μην έχουμε διαρροές για να μπορέσουμε να παραμείνει η έδρα στη Νέα Δημοκρατία. Ας μην μένουμε λοιπόν στα ονόματα, ας δούμε ποια είναι αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων, οι οποίοι θα βοηθήσουν το κόμμα για να μπορέσει έτσι ώστε να διατηρήσει την έδρα. Επαναλαμβάνω, δεν είναι 2019, θα είναι μια πολύ δύσκολη μάχη. Και χρειάζεται πολύ μεγάλη συσπήρωση από όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτό σας είπα και εγώ ότι όπου κληθώ θα βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις προς αυτό το σκοπό. Δεν είναι υποχρεωτικό να είμαι ψήφος βουλευτής, όπως ακούγεται, από οποιαδήποτε θέση μου ζητηθεί. Πάντα θα προσπαθήσω να βοηθήσω, γιατί θα είναι μια δύσκολη αναμέτρηση. Θα είναι δύσκολη αναμέτρηση. Μην περιμένουν περίπατους.
Να πάρουμε παράδειγμα, κύριε Λικούδη, πρόσφατα τη Γαλλία. Τις εκλογές της Γαλλίας. Να τις. Εδώ μπροστά μας είναι.
Κύριε Βούτο,
ξέρετε ότι από τη στιγμή
δεν
μπορεί να κάνει κυβέρνηση ο Γάλλος, ο πρόεδρος.
Ο Μακρόν
δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση.
Κύριε Βούτο, είναι λογικό. Όλες οι κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή θα έχουν τεράστιο πρόβλημα.
Δεν το έχουν καταλάβει όμως.
Πολύ μεγάλη οικονομική κρίση.
Ναι, δεν το έχουν καταλάβει.
Δεν το κρύβουμε. Το ζούμε καθημερινά. Η ακρίβεια αυτή τη στιγμή στενάζει από την ακρίβεια ο κόσμος. Και αυτό είτε φταίει είτε δεν φταίει, κατ' εμέ δεν φταίει στο μεγάλο ποσοστό, άλλο, αλλά δεν έχει σημασία τι λέω εγώ. Εντάξει. Αυτό όμως πάντα το πιστώνεται και το χρεώνεται.
Έτσι,
τα καλά και τα
κακά
τα κάνει η κυβέρνηση, όπως και να το κάνουμε.
Αυτό είπα και στην κυρία Κράτσα προηγουμένως που την είχα συνέντευξη, ότι ο Πρωθυπουργός θα έρθει να εξαγγείλει τον δρόμο Αργοσόλη Πόρο. Αλλά έχουμε τόσα άλλα προβλήματα στην Κεφαλονιά, υποδομές, Ιαννός, καταστροφές του σεισμού, τα οποία είναι σε κρεμότητα, τα οποία δεν μπορεί να σκοριδεύσει και να σου πει θα, που, μα, μου, γιατί έχουν περάσει 8 χρόνια και δεν έχουν κάνει τίποτα. Καταλάβατε, κύριε Λικούδη, αυτά μετράει η κοινωνία αυτή τη στιγμή. Και το πώς αντιμετωπίζετε.
Δεν θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός έρχεται να κοριδεύσει και έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά έχουν γίνει, είναι λογικό να έχουν γίνει και λάθη. Όποιος δεν δουλεύει δεν κάνει λάθη, εντάξει. Και επαναλαμβάνω, υπάρχει ένα κλίμα υπάρχει ένα κλίμα το οποίο δεν είναι θετικό για την κυβέρνηση. Από ποια έννοια, από την
κυβέρνηση.
Και
μην υποτιμάτε
και το Πασόκ.
Μην υποτιμάτε και το Πασόκ, γιατί έδωσε το μήνυμά του και το Πασόκ. Και τοπικά.
Ποτέ όλοι γνωρίζουν και ιστορικά. Και ιστορικά η Κεφαλονιά και το Θιάκι είναι μια περιοχή που είναι αριστερόστροφη, δηλαδή πολύ δύσκολα η Νέα Δημοκρατία κέρδιζε και μόνο όταν ήταν στα πολύ πάνω της σε όλη την Ελλάδα, μπορούσε να πάρει την έδρα, άρα θεωρώ ότι θα γίνει μια πολύ μεγάλη μάχη.
Θα επηρεαστεί λέτε από το γενικό
σύνολο. Θα πρέπει να συσπηρωθούν όλα τα στελέχη, ένα από τα οποία είμαι και εγώ. Ας μην μπαίνουμε λοιπόν τώρα στο ποιος θα είναι υποψήφιος, δεν θα είναι υποψήφιος κτλ. Το θέμα να υπάρχει συσπήρωση στον κόσμο. Βλέπω λίγο μια χαλαρότητα και αυτή η χαλαρότητα δεν θα μας βγει σε καλό. Εγώ κρώω τον μπούζο από το κινδύνο και το λέω από τον Ιούνιο.
Είστε σε πολύ συγκεκριμένος και δώσατε πολλά μηνύματα προς πολλές κατευθύνσεις που νομίζω κάποιοι πρέπει να τα λάβουν σοβαρά. Αυτό λέω μόνο γιατί έχω νου και γνώση για εσάς και ξέρω τι λέτε, πώς το λέτε και γιατί το λέτε. Έτσι.
Είστε
πάρα πολύ συγκεκριμένος. Σε πολλά από εσάς
ναι, αφουγκράζουμε όμως και αυτά που ακούω, δηλαδή δεν είναι μόνο δικές μου σκέψεις, αφουγκράζουμε αυτά που ακούω και συζητάω με τον
φυσικά,
κόσμο.
Κοινωνία, με την κοινωνία ζούμε κύριε Λικούδη, αν θα είσαστε υποψήφιες βουλευτής, η κοινωνία θα σας ψηφίσει. Δεν θα σας ψηφίσει ο Άγιος Γεράσιμος ούτε το κόμμα. Η κοινωνία ψηφίζει και εμπιστεύεται κάποιον άνθρωπο. Από εκεί πέρα, αν ο άνθρωπος αυτός που έχει εμπιστευτεί δεν ολοκληρώνει αυτή την εμπιστοσύνη που του έχει ο λαός, μετά αγαναχτεί και αλλάζει και κόμμα. Δεν είναι μόνο αλλάζει υποψήφιο, αλλάζει και κόμμα. Αυτό είναι το επικίνδυνο, αυτό που λέτε εσείς.
Εντάξει, έτσι είναι η διαδικασία. Αυτό όμως να ξέρετε είναι και το ωραίο της δημοκρατίας. Δεν μπορούμε
ναι,
να
λογικό
να
είναι.
Κυβερνούν οι ίδιοι και να.
Λογικό είναι, αλλά ένας νεοδημοκράτης για να αναγκαστεί να αλλάξει κόμμα και να πάει αλλού, τον έχουν φτάσει εδώ. Έτσι, έχει αγανακτήσει. Είναι αυτό που λέτε. Λογικό είναι. Τον έχει στάσει μέχρι εδώ. Δηλαδή δεν αντέχει να ζήσει από την οικονομία, από τα προβλήματα, στην υγεία, δεν του έχει τίποτα. Λοιπόν, μου λέει, θα κάνουμε λέει τα κέντρα υγείας. Τώρα τα θυμηθήκαν τα κέντρα υγείας, κυρία Περιφερειάρχης, όταν αυτή τη στιγμή δεν έχει οδηγό, το ασθενοφόρο, και είμαστε στο μέσο του καλοκαιριού και κινδυνεύουμε να πάσουμε σε μικρή ώρα να χάσουμε ανθρώπους. Και συζητάμε τώρα γιατί κύριε Λικούδη, για ένα ή δύο άτομα. Αυτά είναι τα...
Υπάρχουν προβλήματα καταγεγραμμένα, γίνεται προσπάθεια για να λυθούν, δεν αφαιρθείτε αυτό.
Σας το λέω γιατί ευαισθητοποιηθήκατε το Δημοτικό Συμβούλιο, επήρατε αποφάσεις για το θέμα της υγείας, εστυρμώξατε όσο μπορούσατε την κατάσταση, αλλά δυστυχώς είδατε κανένα αποτέλεσμα. Εστυρμώξατε πάλι με Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα των αστυνομικών. Είδατε κανένα αποτέλεσμα? Βλέπετε τι γίνεται με την αντιλημματικότητα κάθε μέρα.
Αυτό κύριε Βούτο να το συζητήσουμε για να σταθούμε λίγο, γιατί είναι κάτι που με προβληματίζει.
Μα γι' αυτό σας έδωσα το ένασμα να το συζητήσουμε, γιατί είσαι αστυνομικός και το θέλω αυτό από εσάς.
Όλους τους συναδέλφους του Δημοτικού Συμβούλου που τους συζητάω έχουν πολύ μεγάλο προβληματισμό.
Έχουν φτάσει σε σημείο αγανάκτησης και βρίζουνε.
Εάν αισθανθούμε και αρχίζουμε να αισθανόμαστε κύριε Βούτο, όπως αρχίζουμε σιγά σιγά, ότι δεν μπορούμε να στείλουμε το παιδί μας στην πλατεία και φοβόμαστε αν θα γυρίσει, έχουμε χάσει το παιχνίδι. Πρέπει να πάρουμε μέτρα γρήγορα και από τώρα πρέπει να
λειτουργούμε. Πώς όμως, πώς όταν δεν εξοπλίζεται.
Γιατί είναι συνεχόμενα τα κρούσματα και ανησυχητικά, δηλαδή είναι ανησυχητικά.
Δεν θα καταντήσουμε λαγανάς, αυτό λένε κύριε Λικούδη, πέστε το, δεν θα καταντήσουμε λαγανάς, αυτό λένε.
Εντάξει,
το ακούτε, κάθε μέρα το ακούτε.
Και δεν θα τα αφήσουμε, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά πρέπει να λάβουμε μέτρα.
Πώς όταν αφήσει ο πρόεδρος των αστυνομικών, ο κ. Γρηγορόπουλος, σηκώνει τα χέρια και λέει παιδιά, ήμαρτον, δεν αντέχω άλλο. Και του λέει ο βουλευτής, όλα καλά, και τι λες. Λοιπόν, με συγχωρείτε, ποιος έχει δίκιο τώρα. Έτσι του είπε ο βουλευτής, ότι έφερα 15 άτομα και είναι εντάξει.
Δεν το είπα ότι όλα καλά. Αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν προβλήματα. Το θέμα είναι να δώσουμε λύσεις. Δεν είναι μόνο να τα καταγράφουμε τα προβλήματα, να δίνουμε και λύσεις.
Είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι αναφέρεστε για την ασφάλεια και σας είπε ότι η ασφάλεια της Καπαδονιάς είναι από τις καλύτερες. Δεν σας τα είπε, ή δεν νομίζετε ότι τα άκουσα. Έτσι δεν είπε. Ότι τι ανησυχείτε για την ασφάλεια.
Έκτοτε υπάρχουν περιστατικά ανησυχητικά που μας ανησυχούν και πρέπει να λάβουμε άμεσα μετά. Και νομίζω και ο κ. Βουλευτής θα πράξει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά πρέπει να το φέρουμε νομίζω και το θέμα ξανά και στο Δημοτικό Συμβούλιο να πιέσουμε κι εμείς. Είναι ο ρόλος μας, πρέπει να πιέζει. Πρέπει να
μήπως θα πρέπει να πάτε πάνω στον Υπουργό εσείς και να του πείτε, κύριε Υπουργέ, ή παίρνει στα κλειδιά του νησιού και το αναλαμβάνει εσύ, ή κάτι άλλο να κάνουμε επιτέλους. Γιατί πώς πάνε 45 άτομα στη Ζάκηθο και εδώ δεν έρχονται και έρχονται μόνο 15. Και όταν μου λέει ο κύριος βουλευτής ότι από τα στοιχεία που μου έδωσε λέει ο διοικητής, έτσι πρέπει να είναι. Μόνο 15 άτομα λέει, γιατί Ζάκηθο και Κέρκυρα και περισσότερους. Αυτό απαντάνε. Λοιπόν, τώρα τι άκρη θα βγάλω.
Εντάξει, πρέπει να ασκηθούν πιέσεις και ξέρετε, όσο η κατάσταση ήταν ελεγχόμενη, έστω και με το μικρότερο αριθμό ατόμων, και πρέπει να πούμε ότι οι αστυνομικοί κάνουν εξαιρετική δουλειά που έχουμε εδώ.
Μα δεν φταίνει η αστυνομική, κύριε Λιπούδη. Δεν φταίνει η αστυνομική. Το ξέρετε ότι είναι ένα τροχείο, ένα τροχονόμος, δηλαδή μια βάρδια τροχείας για ολόκληρη την Κεφαλονιά. Σας τα έχει πει ο κύριος Γρηγορόπουλος, δεν τα λέω εγώ.
Τα ξέρω για μερικές φορές τα βλέπω και μέσα από τη δουλειά.
Δηλαδή γίνεται ένα τροχείο. Μπράβο, από τη δουλειά σας ακριβώς. Γίνεται ένα τροχείο στην Λιβαδό. Γίνεται ένα τροχείο στην Λιβαδό. Το εργοστόλιο μένει κενό. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πώς έχουμε τάξη.
Επειδή και λόγω τη δουλειά μου έχω συχνή επαφή με του αστυνομικού, αντιλαμβάνεστε, τα συζητάμε κιόλα και κατηδίαν και μου
δεν είναι αγανακτισμένοι οι άνθρωποι. Δεν είναι αγανακτισμένοι.
Έχουν προβλήματα. Έχουν προβλήματα που είναι προβλήματα. Ξέρετε τι γίνεται. Ίσως είχαν λίγο θυσιαστεί πάνω, θεωρούσαν ότι η Κεφαλονιά
δεν
έχει προβλήματα. Και με λιγότερο προσωπικό σου λέει κάνουμε τη δουλειά μας. Αλλά τώρα που τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν, πρέπει κάτι να γίνει άμεση.
Ναι, αλλά πρέπει όμως και νομικά να τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτά που κάνουν, έτσι. Είναι και αυτό. Γιατί δυστυχώς μερικές φορές δεν τιμωρούνται. Τα ξέρετε πολύ καλά.
Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αυστηρότατες. Και ιδίως όταν μιλάμε και για νέα παιδιά, για μικρά παιδιά.
Αν θυμάστε να χάσει το παιδί το μάτι του για λόγο ασήμαντο. Φταίει το παιδί που θα χάσει το μάτι του για λόγο ασήμαντο, επειδή κάποιος είναι τρελός ή οτιδήποτε άλλο και δεν υπολογίζει την κοινωνία. Αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ. Στέλνοντας το παιδί σας οπουδήποτε, που πρέπει να πάει να διασκεδάσει το παιδί, πρέπει να βγει έξω. Καλά το κλείσαμε 2 χρόνια και έχουν τρελαθεί και έχουν πάρει ψυχολογικά προβλήματα. Τώρα τα βγάζουμε έξω τα παιδιά και λέμε μην πας γιατί κινδυνεύεις. Έλεος πια. Όχι κύριε Λικούδη, με σηκώνετε πάρα πολύ. Κάτι πρέπει να γίνει άμεσα. Και δεν είναι μόνο απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έχετε πάρει και μπράβο σας, ομόφωνη. Αλλά το αποτέλεσμα μετράει. Ή μας γράφουνε, γιατί τι να το κάνω εγώ τον δρόμο που θα μου εξαγγείλει αργοστόλι πόρο, όταν έχω εγκληματικότητα, όταν δεν έχω γιατρούς, όταν δεν έχω το ένα, όταν δεν έχω το άλλο. Τι να το κάνω τον δρόμο.
Νομίζω ότι θα πιέσουμε πάντως στο κομμάτι αυτό και θα ληφθούν οι μέτρα. Νομίζω το επόμενο χρονικό διάστημα είναι αισιόδοξο ότι θα ληφθούν.
Πάρτε πρωτοβουλία. Πάρτε πρωτοβουλία και ξανακάντε πάλι ένα δημοτικό συμβούλιο. Ζητήστε η Δημοτική Συμβουλή από το Δήμαρχο να κάνει ένα δημοτικό συμβούλιο.
Κοιτάξτε, επειδή από ό,τι έχω ακούσει και έχει πει ο κύριος βουλευτής, ο Πρωθυπουργός μάλλον τον επόμενο μήνα θα είναι στην Κεφαλονιά, είναι μια χρυσή ευκαιρία να τεθούν.
Τον Ιούλιο
τα γνωρίζει δηλαδή, τα γνωρίζει, αλλά είναι και μια χρυσή ευκαιρία να τεθούν επιτάπητος, να το θέσουμε επιτάπητος και όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν.
Θα σας πω το εξής.
Και να ζητήσουμε λύσεις.
Ναι, θα σας πω το εξής. Θα πει ο Υπουργός, έχω στείλει 15 άτομα. Και αυτά αρκούν βάσει του πληθυσμού και των αναγκών που μου λέει ο διοικητής της αστυνομίας. Αυτό λέει απαντήσει. Και αυτή είναι απάντηση
όταν θα δει μια κοινωνία, όταν θα δει ένα δημοτικό συμβούλιο, έναν βουλευτή, έναν αντιπεριφερειάρχη, οι οποίοι θα λένε ότι ξέρετε κάτι, τα πράγματα έχουν αλλάξει προς το χειρότερο και πρέπει να λυθούν άμεσα μέσα, νομίζω είναι διαφορετικό. Θα το δουν διαφορετικά.
Το ξέρετε ότι τα θεωρούν αυτά.
Ίσως είναι μια καλή.
Επειδή είσαι αστυνομικός, το ξέρετε ότι το θεωρούν αυτά πτέσματα. Ή δεν είναι έτσι, κύριε Λικούδη. Τώρα μην με προκαλείτε.
Από
ξέρετε, εντάξει. Ξέρετε, εσείς πολλά περισσότερα από μένα. Ξέρω τι είναι. Για σας, αστυνομικός.
Για μας είναι πρωτοφανή. Είναι πρωτοφανή αυτό.
Είσαστε πολύ σωστός. Και μπράβο σας που το λέτε και δημόσια. Αλλά ήθελα από όλους δημόσια να τα ακούσω. Από όλους.
Αλλά δεν είναι όλοι πάρα πολύ προβληματισμένοι, κύριε Βούτο. Δεν θα δείτε κάποιον με τον οποίο θα μιλήσετε και δεν θα σας πει ότι είναι προβληματισμένο. Είμαστε πολύ προβληματισμένοι με αυτά που διαβάζουμε και ακόμα.
Ναι. Αποτέλεσμα πιστεύετε όμως πως θα γίνει όταν αυτή τη στιγμή
είμαστε
21 Ιουνίου. Πάει ο Ιούνιος. Το χάσαμε. Έχουμε Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβρη. Τρεις μήνες μόνο. Και μέσα στους τρεις μήνες πιστεύετε ότι θα έρθει αστυνομικός? Όταν ο ένας αστυνομικός με τον άλλο του λέει, ξέρεις, να έρθω Κεφαλονιά, του λέει ο άλλος, αστειεύεσαι, τρελός είσαι. Τι θα κάνεις με τους γιατρούς, να πάω Κεφαλονιά? Του λέει, μακριά. Αυτό του λένε.
Εντάξει, νομίζω με τους γιατρούς είναι διαφορετικό θέμα. Η αστυνομική, άμα...
Γιατί το ίδιο πράγμα δεν είναι. 900 ευρώ, 900 ευρώ παίρνει ο αστυνομικός, 900 ευρώ παίρνει ο γιατρός που έρχεται. Τέτοια λεφτά παίρνει.
Δεν το λέω από την άποψη, αλλά πραγματικά με τους γιατρούς υπάρχει τεράστιο πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις.
Κύριε Κικουδή, αυτά που αντιμετωπίζει ένας γιατρός εδώ, αυτά που αντιμετωπίζει ένας γιατρός εδώ στο νοσοκομείο μας, είναι χειρότερα από αυτά που αντιμετωπίζει από πλευράς εγκληματικότητας ένας αστυνομικός. Αυτό σας λέω μόνο. Για φανταστείτε ότι έχουν τροχεία, έχουν καρδιακά, έχουν κορονοϊούς. Γιατί ο κορονοϊός, το ξεχνάμε, που έχει μία έξαρση 38 άτομα κάθε μέρα, που τα 38 είναι επί 10, για να υπολογίσουμε πώς είναι. Και βλέπουμε γνωστούς μας ανθρώπους που έχουν κολλήσει και που έχουν χάσει και τη ζωή τους πρόσφατα. Γιατί όλα αυτά δεν τα υπολογίζουμε?
Έχετε δίκιο, αλλά ξέρετε, είναι...
Πάντα έχω δίκιο.
Οι ελλείψεις, έχει τεράστιες ελλείψεις, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Γιατί δεν κάνετε Δημοτικό Συμβούλιο για το νοσοκομείο, βγήκε αποτέλεσμα? Με συγχωρείτε.
Κάνουμε, αλλά δεν φτάνει μόνο ένα Δημοτικό Συμβούλιο, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να γίνουν και κινήσεις.
Πρέπει κάποιος να χτυπάει το τραπέζι. Και για να χτυπήσει το τραπέζι, πρέπει να μην φοβάσαι ούτε το κόμμα σου, ούτε κανένα. Αυτό είναι η ουσία. Και να βαράσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Μόνο έτσι θα βγάλουμε άκρη. Όπως ο βουλευτής της Κέρκυρας, του Ιζακίδου, που έφτιαξε τη ΜΕΤ και δουλεύει. Πώς την έφτιαξε? Τι διαφορά έχει δηλαδή? Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είναι και αυτός.
Εντάξει, ίσως παίζει ρόλο ότι είναι γιατρός.
Ναι, αλλά γιατί όμως κύριε Λυκούδη μου, ο κ. Βεργοτής έδωσε τόσα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια λεφτά για το νοσοκομείο και την υγεία μας, με το πιο σύγχρονο νοσοκομείο που έχουμε αυτή τη στιγμή και δεν λειτουργεί? Ούτε η μία μονάδα, ούτε η δεύτερη μονάδα. Μονάδα ψυχικής υγείας που χρειάζεται, γιατί αυτή τη στιγμή τους ανθρώπους που πάνε της ψυχικής υγείας, το έχει καταγγείλει ο πρόεδρος των εργαζομένων, όχι εγώ, έχουμε τρεις αυτοκτονίες σε χώρους στους οποίους δεν είναι κατάλληλοι να πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Και έχουμε καινούριο νοσοκομείο, ειδικό για αυτή τη δουλειά, που το έφτιαξε ο Βεργοτής και το έχουμε κλειστό. Τη ΜΕΘ, δεν μπορούμε τη ΜΕΘ λόγω προσωπικού, μπορούσαμε να κάνουμε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Να γλιτώνουμε ανθρώπους. Ούτε και αυτή την έχουμε. Λοιπόν, τι μου λέτε τώρα? Ένα μυευτικό σκορπισμένο από τον Ιαννό και το σεισμό και δεν μπορεί να δουλεύει στο μυευτικό και το έχουν μεταφέρει στο καινούργιο νοσοκομείο. Τι να πρωτοαρχίσω, τι να πρωτολέω?
Εντάξει, έχουν γίνει πράγματα, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα πράγματα. Είναι γεγονός αυτό.
Πρόσφατα έγινε κατάληψη στο χώρο του νοσοκομείου από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία δουλειά να πάνε να μπουν μέσα σε αυτό το χώρο. Είδατε κανείς να μιλήσει?
Νομίζω υπάρχει αντίδραση. Και δημοσιεύματα βλέπω και ο κόσμος αντίδρα.
Πού είναι? Γιατί να μην τους βάλουν εκεί που πρέπει να τους βάλουν και πάνε όπου γουστάρουν και κάνουν ό,τι γουστάρουν? Να η εγκληματικότητα πώς αυξάνεται. Τι που ξέρω εγώ ποιοι είναι αυτοί. Δεν είναι δικοί μας, είναι ξένοι. Τώρα ήρθανε. Βρήκαμε δηλαδή ένα σπίτι, πήγαμε μέσα και δικό μας είναι. Και το κάνουμε ό,τι γουστάρουμε.
Φαντάζομαι ότι διοίκηση στο νοσοκομείο, γιατί δικό της είναι το οίκημα, φαντάζομαι ότι διοίκηση στο νοσοκομείο.
Τι ενέργειες έχει κάνει?
Θα εργαστεί για να τους βγάλει.
Α, καλά. Τώρα. Θα κατέβουν από πάνω.
Απλά και αυτές, όπως ξέρετε, στην Ελλάδα οι διαδικασίες είναι προσδοκόρες.
Αυτό που είπατε, έχουμε χρόνια και καιρούς με τον δρόμο. Έτσι, 8 χρονάκια, ένα μουσείο και το έχουμε και το καμαρώνουμε. Τι να αρχίσω να λέω?
Είναι μεγάλο θέμα για το μουσείο, είναι πολύ μεγάλο θέμα.
Δεν είναι ντροπή για τον πολιτισμό μας? Ή την Κοργιαλένη βιβλιοθήκη που άφησε η κυρία Κοσμετάτου ένα κόσμημα, κυριολεκτικά, και ένα πλούτο που να τον βρίσκαμε τέτοιο πλούτο πολιτισμού και ιστορίας? Και σαπίζει μέσα στην υγρασία και δεν το βάζουμε σε ένα κτίριο. Λοιπόν, τι λέμε τώρα?
Είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί έχουμε ιδιώτες οι οποίοι έχουν κάνει απίστευτες δωρεές προς το τόπο μας. Και στο νοσοκομείο και στα πολιτιστικά μας ιδρύματα κτλ. Αλλά πρέπει να έχουμε και την ικανότητα εμείς να τις διατηρούμε και να φροντίζουμε έτσι ώστε να λειτουργούν.
Να σας πω περίπτωση που μερικές φορές έρχονται οι υπουργοί. Αυτό που λέτε, θα έρθει ο Πρωθυπουργός. Θα το καταγράψει ο Πρωθυπουργός. να το δώσει στον Υπουργό και ο Υπουργός να το δώσει παρακάτω. Εκεί τελείωσε, χαθήκαν όλα. Γερουλάνος Υπουργός Πολιτισμού. Του λέω, κύριε Γερουλάνο, βλέπετε την κατάσταση εδώ που επικρατεί στην Κουριαλένη Βιβλιοθήκη? Μου λέει, πώς δεν τη βλέπω. Και Βαλονιώτης είμαι. Τι κάνετε? Έχω δώσει εντολή να προχωρήσει. Έμεινα απλήρωτη η Κοργιαλένιο, δεν έγινε τίποτα απολύτως. Είχε έρθει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος, όχι ο Στεφανόπουλος, ο Παυλόπουλος. Τα θυμάστε τότε που είχε έρθει εδώ, τα ίδια. Λόγια, λόγια, υποσχέσεις, εντολές, γιατί δεν έδωσε εντολή ο Σαμαράς μέσα στο Δημαρχείο, στο Μέγαρο, μπροστά είσαστε, να γίνει το σεισμολογικό κέντρο στους σεισμολόγους? Πού είναι αυτό το σεισμολογικό κέντρο που δεσμεύτηκε ο πρωθυπουργός ο ίδιος?
Όπως λέτε πολύ σωστά, λοιπόν, από να δοθεί μια εντολή μέχρι να εκτελεστεί, η απόσταση είναι τεράστια.
Έτσι, μπράβο. Άρα δεν τους έχω εμπιστοσύνη. Και αυτά έχει χάσει η κοινωνία την εμπιστοσύνη, και αυτά ακριβώς τους δώσατε ένα μήνυμα. Και ελπίζω αυτό το μήνυμα που τους δώσατε και συσπήρωσης και να πάρουν λίγο σοβαρά τα πράγματα.
Και εγρήγορσης.
Λίγο σοβαρά. Και εγρήγορσης. Ιδάλλως, καλά, άστο. Εν αναμονή μετέρας ειδοποιήσεως διατελούμε μετατιμής. Έτσι λέγανε παλιά στο δημόσιο. Και με αυτό θα κλείσουμε και να δώσετε και το μήνυμά σας.
Πρώτα όλα σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, γιατί είμαι πάντα διαθέσιμος και το γνωρίζετε αυτό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ σε αυτό. Αυτό με τιμά. Το ξέρετε πολύ καλά και σας τιμώ και εγώ.
Να είστε καλά. Ας δούμε λίγο πιο αισιόδοξα τα πράγματα. Έρχεται καλοκαιράκι. Φαίνεται ότι η τουριστική κίνηση πηγαίνει καλά. Με τις δυσκολίες της πάντα φαίνεται ότι πηγαίνει καλά. Πάρα πολλοί κόσμος προτιμά αυτό το πανέμορφο νησί μας. Το θέμα είναι να το κρατήσουμε εμείς όμορφο όπως είναι και να φροντίσουμε έτσι ώστε να δίνουμε και σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και επισκέπτονται το νησί μας τουλάχιστον τα κατάλληλα. Να έχουμε τις κατάλληλες υποδομές προκειμένου να έρχονται εδώ και να επισκέπτονται το νησί μας. Νομίζω ότι ας είμαστε αισιόδοξοι, ας προσέξουμε πολύ με τον κορονοϊό, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, έχουν αυξηθεί τα κρούσματα. Δεν έχουμε τελειώσει δυστυχώς με την πανδημία από ό,τι φαίνεται. Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
Κύριε Λυκούδη, εγώ θέλω τα παιδιά μας όλων και τα παιδιά και τα εγγόνια μετά από τα παιδιά μας, γιατί υπάρχουν πολλοί που έχουν και εγγόνια, να παραμείνουν σε αυτό το Άγιο νησί. Αν τα παιδιά αυτά τα διώξουμε, υπάρχει υπογεννητικότητα που ξέρετε πολύ καλά ότι το 2040 θα είμαστε μόνο 5 εκατομμυριάκια. Καταλαβαίνετε πού θα φτάσουμε. Εγώ κοιτάζω μπροστά για το αύριο, για τα παιδιά μας, όχι για τον εαυτό μου, για τα παιδιά μας. Και έχετε δύο πανέμορφα παιδιά, όλοι μας έχουμε παιδιά και όλοι μας θα κάνουν και παιδιά, γι' αυτό ακριβώς πρέπει αυτό το νησί να το στηρίξουμε. Και να μην υπάρχει ούτε φαγωμάρα, ούτε κακομεριά, ούτε σφαγές κάτω από το τραπέζι, ούτε υπονοούμενα, ούτε τίποτα. Εντάξει, όλα αυτά η κοινωνία τα κρίνει και τους έχει κρίνει το καθένα.
Και η δική μου αγωνία είναι αυτή, γι' αυτό παλεύω να είναι να μεγαλώνουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον που θα μπορέσουμε να τους προσφέρουμε όσο περισσότερα γίνεται και βέβαια να δημιουργήσουμε και τις προϋποθέσεις, αυτό που λέτε, να γυρίσουν πίσω και να, όπως κάναμε και εμείς, και να ζήσουμε σε αυτό το ευλογημένο μέρος, γιατί πραγματικά ζούμε σε ένα πολύ όμορφο τόπο. Αλλά το θέμα είναι αν μπορέσουμε να δώσουμε και τα κίνητρα στους νέους ανθρώπους να έρθουν στο νησί και να παραμένουν εδώ.
Εγώ ξέρετε, είναι κάτι το οποίο θα το λέω συνέχεια και το λέω. Και το λέω όχι για άλλο σκοπό. Ξέρετε πολύ καλά πώς σας εκτιμώ και όλη την οικογένεια γενικά. Ο αγαπημένος σας πατέρας, αν ήταν αγαπητός σε όλη την Κεφαλονιά, ήταν αγαπητός γιατί αγαπούσε το νησί του. Και γι' αυτό τον αγάπηκε και η κοινωνία. Δεν κοίταξε ποτέ τον συμφέρον του, δεν κοίταξε ποτέ για τον εαυτό του και την οικογένειά του, κοίταξε για όλους τους άλλους. Και γι' αυτό πρέπει και σας θύμισε με το όνομά του και νομίζω ότι και εσείς πρέπει να συνεχίσετε αυτή την αγάπη που είχε η κοινωνία και για εσάς και για τον πατέρα σας. Τίποτα άλλο δεν λέω και νομίζω ότι είναι κατανοητά αυτά που είπα.
Το φορτίο είναι βαρύ, κύριε Βούτο, αλλά
ξέρω.
Το ξέρω.
Έτσι ακριβώς. Γιατί πρέπει να τιμούμε και ορισμένα πράγματα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλά, κύριε Βούτο.
Καλό μεσημέρι.